Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið í sæl aftur, það eru heimsmálin hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og við bregðum okkur til Svíþjóðar. Það Gústaf Skúlason okkar maður í Stokkólmi sem að fylgjast með kosninga undirbúningnum þar og því helsta sem að hefur komið upp núna síðustu dagana en Gústaf Skúlason hér, góðan dag.
Sæl og bless Arnþrúður. Góðan daginn, Saga.
Góðan daginn.
Ég ekki veit ég hvað ég á að segja. Maður mitt inn í atbyrðará sem að enginn gæti getur séð fyrir og enginn hver veit hvað kemur út þegar að eftir sunnudaginn.
Já, nei, það nú, þetta alveg ekki nema óvissa. En hérna, hvað svona nýtt hins vegar núna sem að hefur verið að koma fram með síðustu sólarhringana? Hvað eitthvað nýtt svona
Já.
Sem að...
Það leysa, altså það leysi hver atbyrðun og fætur öðrum tekur við og í dag, núna til dæmis verið að handtaka fólkin í konustrágarðunum, það sem að valkosti fyrir Svíþjóð með mótmæli, en það sem að sett hefur nú sennilega stærsta fyrir dagsins, það bréf á arabísku sem að Jimmy Åkesson formaður Svíþjóðdemokrata fékk í morgun, Expressin hefði samband við leynilögregluna, og blaðfulltrúi þeirra Karl Melin sagði klukkan hálfvelli í morgun að þetta væri létt og þeir eru athuga máli hvort þetta sé raunverulegt bréf því það var sent í nafni ISIS hryðjuverkasamtakana eða heilagsstríðsmannanna hérna í Sýrlandi og með þeirra svarta fána og það var meðal annars vitnað í baráttusöng þeirra og maður sláttra og myrða alla en í Bréfin, ég veit ekki, ég týtti textan á hótuninni, hún svolítið svakalegi.
Hvers konar hótun þetta?
Þetta morðhótun, það sagt við hann að hann verði að draga svo út úr kosningabaráttunni núna fyrir vikulokin, annars munu þeir öðrum kosti koma á hálsökun. Og ef að hann flýr á hólmi að þá munið þeir taka svona svjárára gamla.
Já, þetta er þess að morðhótun sem að er beint að Jimmy Åkesson sem að er formaðu Svíþjóðdemokratana.
Já, og honum hótað og svo síni hans svjárára gamla líka hótað.
Já.
Það ná ekki Jimmy, sagði þeim.
Já.
En lögreglan að rannsaka þetta, hvort þetta sé bara, hvort þetta geti, sko þeir eru rannsaka hvaðan þetta bréf kemur, hvort þetta komi raunverulega frá hryðjuverkasamtökunum eða hvort þetta eitthvað annað. Það ekki vitað enda.
Nei, það nú þetta vandamáli hvenær á að taka og trúa fréttanum og hvenær ekki. En þetta er sem sagt birt í nafni ISIS.
Já, þetta byrt í nafni ISIS og það var fáninn og þeirra útlit og allt það og svo vitnað í sko þeirra hluti af þeirra vers úr þeirra dauða söng til andstæðingana sko, sem er vitna í þarna og það þeirra opinberi söngur sem við syngja þeirra eru á ferðin sínum til þess að fremja illdæði sko.
Já, en hvernig barst þetta bréf? Komst það til Blaðsins eða til Expressen í morgun, sagður það?
Þetta hefur verið dreift á netinu.
Því verið dreift á netinu?
Það er á netinu, já, og það er hérna, sko, skrifa það sem á sænsku er mjög léli sænska, en það öðruleitt það sent á arabísku.
Það er á arabísku.
Og svo segir sko blaða fulltrúi Svíþjóðdemokrata segir við talið við Expressin að það er verið að rannsaka þetta og þeir get ekki sagt neitt, þeir vit ekki hvort að frá hverja mynda kemur, þeir eru að býða eftir niðurstöðu leynlögnar sem svo finnir þetta.
Já.
Og það er engin sem segir neitt, það er engin sem veit neitt meira sko, en þeir hafa byggt sem sagt hótunna, textanir hótunni og svo textanir í þessu morðulagi.
Já, en hérna, það er spurning nefnilega, það er spurningin hvort að hann, honum hafi sko borist þetta sjálfum eða barst, hvernig barst þetta sko, hver er uppbrunnin af hótuninni?
Já, það er sko, það er mynda, þeir byrta myndabréfinu hérna í Expressen. En þeir segja, ég er ekkert sagt öðru sem það, nú hef ég bara heimildi frá Expressen, sko, það er að ég hefði svo nýtt, sko, þetta var að koma á þann. Og þá, hérna, þá er bara sagt í Expressen að þessu hafði verið dreift á netum. Þannig að ég get ekki svara þessu, þetta er að koma í ljósan, hvernig þetta er.
Já.
En bara þeir eru á þessu að aðfjóða þetta nú.
Já. En það er...
Þetta er nú svona það...
Þetta já. Er að nýjasta eða hvað?
Já, þetta er að nýjast og þetta er nú svona það alvarlegasta, sko. Það er búið að vera alls konar, það er verið að ganga kæru fram og tilbaka og víkst, sko. Það er verið að kæra fyrir þessa OSSE-nefndinni bæði framkvæmt, sko, valkosti fyrir Svíþjóð hefur kært Stockholmsbæ, moderatir hafa kært vegna bréfsins hérna frá sósialdemokrötunum. Og svo er meira, sko, Richard Herri sem er einn af bræðrunum sem var voru á gildurskónum og sungur sig inn með gildurskóna sem satt inn í Eurovision. Hann er í frambóðu fyrir mótræði Kepi og hann er búin að kæra nýmasista þar sem að dulbúi sig sem mótræði og dreif út alls konar skýta áraur eða legum en það að mótræði er alltaf að vakna moskur út allt og hleypa ennþá með innflytjendum inn og eitthvað svona. Það var... Og síðan, sko, þannig að það er töluverð svona mikið á svona fölskum fréttum á áraðum í dæmið í dag.
Já.
Það er ekki meira heldur að síðast. Sko.
Já, þetta er nefnilega það sem að heimsbyggðin í rauninni stendur frammi fyrir. Það eru þessar fölskum fréttir og fólk veit ekkert hverju það á að trúa. Þetta er náttúrulega mjög alvarleg staða. En Gústaf, ég held að við ættum að fá að hringja aftur til þín vegna þess að mér hljóðið ekki alveg nógu gott á þér. Við ætum að prófa að vita hvað þú séum hefnari með línu og höldum svo áfram bara eftir östuta stund og hverjum þið bara rétt á meðan. Já, það er,
okay.
Já, hérna ég myndi segja þér í Expressen í dag að það sé morðhótun á móti Dími Åkesson og sínans Nils sem er fjörúra en Dimi Åkesson hann er formaður Svíþjóðdemokratana sem að jafnvel geta komið mjög á óvart núna á sunnudaginn þegar að verður talið upp á kjörkossónum það eru misvísandi niðurstöður og skoðunarkönnunum en við spyrjum nú hann Gústaf að því hér á eftir hvort að það séu einhverja nýja kannani sem hafa farið út núna En það er óvíst náttúrulega með það hvernig þetta allt saman fer en alvarlegt auðvitað ef að er komin morðhótun sem að er skrifuð á arabísku eftir því sem að Gústaf segir og hefur eftir lögreglunni og í Svíþjóð og þetta er auðvitað komið á mjög alvarlegt stig ef að þetta er raunverulegt en í raun og veru þá vita menn kannski ekki hvort þeir eiga að trúa þessu Halló. Eða ekki. Gústaf, ertu þarna aftur?
Já, ég er hérna og því að slökka er hérna
þér. Þú skulum vita hvort að hljóði sé betra en ég var bara að hérna endur taka þetta sem hún varst í raunin að segja með Jimmy Åkesson, formann Svíþjóðardemokrátana, hann hefði fengið morðhótun á arabísku og sem að byrtist hjá Expressen í morgun óvís hvort þetta er raunverulegt eða ekki en það er gert í nafni ISIS
einhvern veginn
já, maður hélt nú að ISIS þeir væri bara búinir að vera
já, það er en það er náttúrulega það er mikið sko, það er allt það er töluverð svona mikið í sambandi við muslíma sko, auka Íslamista, ef maður rétt farðiður ekki, það er bara hluti á muslíma, sko, auka Íslamista það var til dæmis núna var eitt sem að tilheyri umhverfis grænum hérna og hefur starfa fyrir þá hann var að bjóða reyna múta móti röðum í bótkirka með 3000 atkvæð eða með atkvæðum safnaðarins og þeir möttu taka þátt í því að styðja byggingun í mosku hérna í bótkirka það er líka eitt sem að kom núna
Já,
og fyrir utan þetta já, þannig að það er sko það er, og svo náttúrulega, og það búið að reka hann var látið að fara og ég talaði við sko ég hitti fyrsta nafni á lista sósialdemokrata hérna í Sólundun og ég rakst á hann í gær hérna og spurði hans aðeins út í þetta sem að sósialdemokrata var sendt út og ég sá það og honum var mjög brugðið og þetta var mjög óþægilegt fyrir hann það er eftir að koma eftir kostningarna því það búið kærið Já. Þannig að það mikið svona falska fréttir og árásir og maður veit ekki eins og með þessa, þetta einhver bara sem er hendið sem fram, þetta nýnasista sem standa bak við þetta, þetta keppinautir aðeins einhverstaðar annars staðar sem að klæða sig í nafni ISIS eða þetta raunvöld ISIS, maður veit ekki neitt sko, ekki fyrir að það kemur fram sko.
Já, hérna, það er aldeilis. Já. En hérna, en hafa einhverja nýjar kannanir núna verið byrtar? Í morgun?
Já. Og það var sko, já, það sem ég er með hérna svona að taka saman síðustu kannanar og það er ennþá, sko það er mjög, mjög jafnt á milli blokkana. Það er innan við sko prósent en samkvæmt kannanunum þá er rauða blokkina aðeins sterkari en síðan að koma sko þeir sem að tapa mest það eru sósialdemokrátar og moderatar, þeir sem vinna eru svíþjóðdemokrátar og vinstriflokkurinn kristdemokrátar hefur verið að sækja hart í sig hún starfar hefur staðið sig mjög vel hún formaði þeirra og hérna og síðan hafa hérna hefur miðflokkurinn líka bætt tölvert við sig Já. En þannig ef maður tekur meðaltalið núna af öllum, þá verða svona 38% bláa blokki, 39% rauðir og 20% í svíþjóðdemokrata. En síðan þetta spurning með frávikið í könnununum, þetta gríðarlega frávik upp á yfir 8%, jafnvel upp í 16%. Og þá var viðtal hérna við einn mann sem heitir Markus Óskarsson hjá TV4, sem var TV4 hérna
Já.
Og hann segir það að hann ber þetta saman við síðustu kostningar og hvernig skoðanakannina voru þá gagnvart síþjóðdemokrátum en þá sko mátti bæta við 3% næstu því við það besta sem síþjóðdemokrátar fengu þá og hann telur það að ef maður leggur inn sama eins og gilti fyrir þær kosningar, síðustu kosningar, þá gæti stuðningurinn fyrir svíþjóðdemokrata jafnir farið yfir 31%.
Já.
Því að hann segir það að óanægja kosninga með innflytjendamálinu og hvernig að tekja á þessu sé ennþá meiri núna fyrir þessa kosningar að þeir voru síðast og margir af þeim sem kjósa svíþjóðdemokrata þeir eru ekkit að tala það í skoðan og könnunum með annað hverja þeir ætla að kjósa. Þannig að hann leggur inn og bætir við þannig. En síðan það aftur að þegar maður fer út núna á hérna veðstofunar sem veðja. Þeir veðjuðu því að Svíþjóðardemókratar eru stærstir fram til á föstudaginn í síðustu viku. Þá komu sósialdemókratar aðeins upp fyrir Svíþjóðardemókrata, það munar bara á hárinu, hárfínt, en sósialdemókratar eru samkvæmt veðstofunum taldir fá sem sagt verða stærstir. En Ulf Kristinsson talinn að verða næsti forsætti sem það að sýtjóða, samkvæmt velmálastofa.
Já, það formaður mótirættara.
Já, það formaður mótirættara. Ég verð að býja Stefan Löfven afsökunar á því að ég kalla hann Ulf Löfven í síðastu viðtalið.
Já, já, það verður að hafa það. Já, já, heyrðu, en svona hvað með erlenda fjölmila, eru þeir ekki áhuga samir að fylgjast með, hvernig það
Þetta eru kosningar, það hefur aldrei verið jafn mikill áhugi erlendra fjölmiðla á kosningunum í Svíþjóð eins og núna. Og blöð, öll stór blöð, stóra stöðvar, það allt fullt af fólki hérna, það verið að segja frá þessu, BBC að segja frá þessu og það sem og ég nú ekki með allt, ég ekki alveg búin að lesa allt en það verið að tala það velferðaríki sé farið og það sé alveg breytt sýt og fylgið því sama sem að ske á öðrum stöðum á hinum löndum í Evrópu með að kratta tapa og öll sem að eru á móti Evrópusambandinu og vilja vinna fyrir þjóði sigri og þá borið saman við Ítalíu, borið saman við Holland og líka þróun sem á sér staði núna í Þýskalandi og Jimmy Åkesson á honum á einu blaði þá hann borin saman við Viktor Orbán og Marie Le Pen og slíka þjóðhöfðingja.
Já.
Þannig að það gríðalegur áhugi á þessum kosningum sem taldar eru verða sögulegustu kosningar nútímans í Svíþjóð.
Já, þú varstu meitt búin að segja það, Gustaf, að kosningamálin raun og veru þess að vera tala mikið glæpi og glæpatíni þessa breyting á Svíþjóð út af glæpagengju sem þar var uppi og þá sömuleiðis og hérna innflytendum. Hvað segir þetta? Hefur sú umræð eitthvað breyst eða er hún bara harðari núna ef eitthvað er?
Hún er harðari núna ef eitthvað er. Hún er mikið harðari. Þetta er orðið, það er farin að heyrast kröfur að banna búrkur í Svíþjóð, banna betlar að starfi í Svíþjóð og það er mikið rætt þennan dóm sem að vinnumála dómstóllinn hérna dæmdi konu vil borga ef henni 40 krónur sekt fyrir það að neita taka í hendina. Á fólki, þetta mjög mikið rætt og það, ef eitthvað þá umræðan að harna og ég vel bara að segja það, ég las grein í morgunblaðin í gær það sem undir fyrirsögninni frá sænskri þöggun yfir ígjur og ég vel nú bara að segja það ef ég má aðeins bara örstutt laga svona það er, þessi grein hún gefur nú svona yfirbráðu sér og hún sé mjög sko þakkin fullast að reyndum annað en í raun og veru er þetta ekki annað en svona 20 ára gömul lumma yfirvalda í Svíþjóð sem hefur verið meira að minna bara kópíeru. Því að það er ekki talað, það er rætt hælisleitendur og það er mjög villandi því umræðin í Svíþjóð snýst ekki bara fjölda hælisleitenda. Hún snýst fjölda þeirra sem fá landvistar leiði og ég get bara nefnt okkur dæmi til þess að fólk upp á Íslandi skilji hver er munlun á því. Sko til dæmis núni ár. Þá er búið að taka móti 14.180 umsóknum hælisleitendur. En á sama tíma er búið að veita 87.000 landvistarleyfi. Og í fyrra 2017 þá sóttu 25.666 hæli í Svíþjóð en 135.529 einstaklingar var veitt leyfi til að flytjast inn í Svíþjóð í fyrra. Já. Og árið 2016 þá voru 28.939 hælisleitendur en 150.535 fengu landvistarleyfi. Þannig að það er algjör misboðun og rann því að umræðan í Svíþjóð snýst ekki bara þá sem fá hælisleitendur heldur öllum þessum fjölda sem á landvistarleyfi og flytjinn í landi. Svo þegar á að fara rek út einhverja tilbaka þá hverfa undir jörðin. Það eru 20.000 ólöglegir innflytjendur í Svíþjóð sem hafa fengið landvistarleyfi. Þannig að þetta eitt parturinn, annar parturinn varðar ofbeldi. Það verið að tala það að það sé verið að gera lítið úr því og það verið að tala það að þetta sé einhver bara í pólitískum tilgangi verið að ráðast á innflytjendur að vera ræða málið. Sá sem það hefur skrifað sér grein í Morgunblaðið, hann hefur ekkert fylgt með umræðinni í Svíþjóð, því umræðin snýst ekki bara fjölda morða á miðað við 100.000 íbúa í samanburðanlönd, hún skotbardagana og skotmörðin. Morð, það sem að karlmenn á aldrinum 15 til 29 ára falla fyrir byssukúlu. Og í þeim samanburði þá Stokkólmur með meiri morð heldur en allar höfuðborgar Norðurlandana samtals. Það eru tvöfalt meiri svona morð með skotvopnum í Svíþjóð heldur en í 14 öðrum Evrópulöndum. Það eru tíu sem meiri ungi menn á þessum aldri mistir í Svíþjóð heldur en í Þýskalandi. Sex sem fleiri heldur en í Bretlandi. Og á maður ekki geta rætt þetta til að skilja hvernig glæpaklíkurnar vaksa án þess að vera kallaður að maður sé að vinna gegn innflytjendum. Þetta náttúrulega ekkit annað en bara afskræming og þetta sama afskræming og yfirvöldi svíðu og hafa notað gegn í öllum þessum málum fyrir að fólk er að reyna að skilja hvað er að gerast. Og svo í þrið og síðasta lagi þá það sama sem að geta upp nauðganirnar því að það hefur verið bannað að gefa skýrslur nauðganir í Svíþjóð. Og þá til dæmis glunin þau hafa byrt myndir, þau hafa byrta myndir af glæpamönnum, þá hafa þau sett pikslæða, ég hafa lísta upp svo að þessi ómöld að sjá hvað þetta fólk kemur. Fólk í Svíþjóð eru alveg búið að fá upp yfir hausinn, það má ekki ræða þetta. En það þegar að byrja að kíkja á þetta eins og sjónvarpi byrja að gera og yfirvöldi Svíþjóð eru núna að byrja að gefa með sér, þá kemur ljósa 85-95% eru fætt, 85% fyrir utan Evrópu og 95% fyrir utan Svíþjóð. Það er á að kalla maður rasista fyrir að vilja ræða þessi mál. Ég bara
Nei, þetta náttúrulega gríðaleg breyting en hversu mikið tengja með þetta þessu aukningu á innflytjendum eða þeirra sem fá landvistarleyfi eins og bendir á hversu mikið er búið að sanna og sína fram á að þeir eru hluta máli gagnvart þessum glæpum?
Jú, það bæði sjónvarpið eftir að grannsning var með og svo yfirvöldi eru að gefa með sér að BRO sem að rannsaka svona hluti, megi rannsaka. Það eru gömur skýrsleina á 2005 og þeir eru alltaf vitnina og svo þeir eru verið að tala að hópnaukana hafa aukist naukani. Þá hafa komið svona fáranlega skýringar eins og það hefur annarkort verið betra veður eða það eru fleiri naukanir úti eða þá við breytum lögunum og núna reiknum við fjölda naukana í staðin fyrir fjölda fórnalamba. Og ég meina alls konar svona sem eru bara í raunverulega kvalifíseraðar á giskandi. Það er engin, hefur ekki verið komið með grundu fyrir því það hefur ekki mátt rannsaka þetta. En sjónvarpi, en það eru til hlutlösa rannsóknir sem sína fram á 80, því þetta hefur eins og fyrir bara hóp nauðgun, þetta var ekki til henni síntjó. Það verið að nauðga, það eru fólk í karlminni hópun sem er ráðast á hvern fólk að nauðga þeim, það er ráðast á konur í hjólastólu að nauðga þeim, það verið að nauðga samkynhneigðum og það verið að nauðga börnum. Þessi hlutir voru eiginlega óþekkjandi hérna í Svíþjóð fyrir svona 15 árum,
segi ég. En þeir sem eru að hafa sig í frammi gagnvart þessu og er að vara við þessu, er ég að skilja þér rétt að það séu Svíþjóðdemokrátarnir og það sé skýringin á fylgisaukningu þeirra?
Já, það sem er skýringin, stærsta skýringin, það er bara fólk, það er svo mikið, það er þetta sem að Morgunblaðið hefur alveg mist. Þeir skilja ekki hvernig umræðan hefur á sér stað hérna í Svíþjóð síðustu 10 árun. Það er orðin svo mikið spenna milli almennings í Svíþjóð og yfirvalda sem alltaf er að þakka nýður. Þannig að þessi spurning er ekki spurningunum frá þöggun, já ekki nema þá til fake news. Frá þöggun til fake news vegna þess að það verið að framlega, maður segir bara eitt lítinn bita og svo er maður að gefa svona í skín eitthvað eins og við sagt hérna að þetta sé í pólitískum tilgangi afla sem er að berjast gegn innflytjendum. En ég segi bara, ef maður vill ræða til dæmis á hverju það hefur fjölga hópnöðgum og hefur fjölga og hverju það eru sem eru klæpamenn. Er maður þá rasisti fyrir það? Þetta er náttúrulega bara heldur ekki, skilur. Nei, sorry, ég þóldi heitur
við. Jú, jú, en þetta náttúrulega, sko, ja. Þetta náttúrulega það samheiti sem ég notaði ef að menn gaggrína. En og það auðvitað það sem við Íslendingar stöndum daldið frammi fyrir líka að það sé ekki beitt þöggun að hálfu yfirvalda hér af sömu ástæðu Já. Og það hefur aðeins sýnt sig að svo og beinlínis í sí bóði íslenska ríkisins þá hefur nú verið veista fólki fyrir skoðanir en er hérna En þetta auðvitað alveg ef að þetta náttúrulega orðið bara kostningamál í Svíþjóð og síðan það túlka hér sem populismi.
Já, ef að yfirvöld hefðu rætt þessum mál og þetta hefur verið sko gegnsætt og maður hefur bara rætt þetta á bara grundvelli staðreynda og til þess að nálgast vandamálinu og til þess að skilja þau. Þá hefðu Svíþjóðdemokrata alls ekki, þá væru alls ekki þessari stöðu, segi ég. Því að Svíþjóðdemokrata, þeir fór fylgi vegna þess að það eru margir sem ætla kjósa á því að þeir eru svo, þeir vilja breyta, þeir þola ekki að yfirvöld reyna fela hlutina. Þeir vilja fá þetta upp, menn vilja geta skili hvað er að ske, hvað er að gerast.
Já.
Og það er sennilega stærsta skýringin á fylgi Svíþjóðdemokrata og það eru margir sem koma til að kjósa og bara til að mótmæla.
Já.
Ekki vegna þess að þeir hafi kynnt sér stefnu Svíþjóðdemokrata eða hvað er standi fyrir að vilja gera, þetta bara til þess að mótmæla.
Já, akkurat, það nú einhversta, ég sá það í gæra, það voru þrýr eða hverjum tíu sem að voru óákveðnir, það er spurning hvert fara þessi óákveðnu atkvæði, svona á lokametranum.
Já, og svo er líka verið að ræða það sko að það kom upp að í fyrradag eða daginn þar áður að Stefán Löfven, það komu fréttur það að hann ætlaði að segja af sér. Mér sé alveg sama þó að þeir fengju með, sko, hefðu væru stærri blokk heldur en bláa blokkin.
Já.
En hann dróði þetta á náttúrulega allir fjölmiðlar á honum sjónvarpan og hann dróði þetta tilbaka. En þá hefur verið að ræða það hvernig, sko, það hefur verið að ræða, ef þetta verið mjög jafnt og, sko, hvernig þingstaðan verði eða eftir þessa kosningar. Því að sko, forseti þingsins, hann má bara, hefur bara fjóra möguleika. Til að fara svona býða einhvern um að reyna að stofna ríkistjórn og ef það tekst ekki þá verður að halda auka kostningar og það verið að ræða það hvernig þetta getur farið því að það fer alveg eftir í hvað Svíþjóðdemokrata verða sterkir af maður eða mikið eftir því
Já og það verið skipta svona miklu máli hvernig fylgi fer hjá þeim Það verðist alveg ráða úrslitum þegar ég sé það sko, í blöðum bæði í Noregi og Danmörku og það verið að tala um sko, að Svíþjóð sko, standi frammi fyrir stjórnarkreppu og ríkisstjórnarkreppu ef þetta fer að öðruvísi.
Já, það sko því að sko, þeir munum sjálfsagt byrja á því eftir úrslitin að hittast formenn þingflokkana allra til þess að ræða stöðuna og sko það hafa allir fjölmiðlarnir hérna hafa bara leigið á borgaraflokkunum, mótröðum, kristdemókrötum, miðflokknum og fólkpartíið og að lýsa því yfir þeir ekki að fara í stjórn með Svíþjóðdemókrötum. Þetta hefur verið aðalatriði hjá fjölmennunum hérna að fá fram. Og þá hefur þeim tekist að fá fram í yfirlýsingum frá öllum flokkum að þeir vilja ekki fara í stjórn með Svíþjóðdemókrötum. En það getur engin stjórnað. Man getur stjórnað í minni hluta. Man verður þá að hafa tryggingu frá einhverjum flokki í andstöðliðinu sem veitir manni tryggingu til að fella ekki forsætisráðherra og svo eins og þú nefndir síðast það verður að vera sko fjárlög og síðasta kostningum forsætisráðherra er samkvæmt lögum hér 8. október, þannig þeir verða að vera búin að leysa það og ef að þeir koma saman forsætisráðherra efni í nýri ríkisstjórn hérna 8. október, þá verða þeir að kynna tillögu á fjárlögum daginn eftir 9. október sem að síðan verður kosið í hérna desember. Ríkisstjórn Stefán Löfvens, hún lendi í því að fyrstu fjárlög þeirra voru felld og þá voru Svíþjóðdemókrata sem gerða. Þannig að þeir eru að vinna fyrsta árið samkvæmt fjárlögum borgara bláu blokkarinnar.
Já.
Og þeir vilja ábyggilega ekki lendi því aftur.
Nei. Já, þetta styttist, Gustaf, og við verðum komið úrslitin hér á mánudaginn, það alveg á hreinu og lesum þá í þetta betur í það náttúrulega skipti verulegu máli hvernig þetta enda núna ef að verður þá veruleg breyting á ríkisstjórninni en það verðist mikið ganga á og hérna þú talar þessa morðhótun sem að Dimi Oksson fekk í morgun og sem var skrifið á arabísku og gegn honum og sínast þá fjárara líka og svo eru þarna það núna verið að handtaka menn í miðborg Stokkólms núna í þessum Já. Tölu orðum í rauninni og það bara út af uppþóttum sem að hérna, er að myndast í miðborginni það að nóg að taka greinilega, Gustaf
Já, það er Og það verður alveg, sko, ég veit að margir býta neglurnar á sunnundaskvöldi þegar við erum verið að telja og flestir, sko, í hefðbundu flokkunum, þeir koma til að horfa stórt á það vandlega þegar verið talið upp úr kössum hjá Svíþjóðardemokrátum. Síðan tekur nokkra daga að rekna, sko, telja póstatkvæði sem kom með póstinum.
Jú, utankjörfæðratkvæði, já.
Já, og endaleg úrslit liggja á endalega fyrir, sko, kannski miðvikudaginn næstu ykkur
Já, þetta er spennandi. Hérðu, við verum að segja þetta gott núna, nú tekur hann Markus við hér og við bara sendum þér góða kveðju Gustaf Skúlason okkar maður í Stokkólmi og vonum þetta gangi allt vel og fylgjust áfram með fréttunum.
Kæra þakkir Arnþrúður og bestu kveðið til hlustandi að sögu út allan heim.
Já, það var akkurat máli. Takk fyrir þetta. Já, blessaður. Já, við segjum þetta þá gott af heimsmálunum þennan daginn. Þetta var Gustaf Skúlason okkar maður í Stokkólmi og Arnþrúður Karlsdóttir. Takka fyrir. Tækni maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson verið í sæl.
Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt.
Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíkt á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Öll verð er á heimasíðinu soho.is veisluþjónusta. Opið í hádeginu alla virka daga að Hrannargötu 6 Reykjanesbæ. Ertu að fara til útlanda? Þarftu að láta geyma bílinn fyrir þig á meðan. Við erum með aðstöðuna fyrir þig. Smart Parking, Keflavíkurflugvelli, sími 778-5999, 778-5999. Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44, 773-04-44. Hellur hreinsun auglýsir, eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is.
Við seljum líka nýja bíla, gerið verðsamanburð. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is